Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Pakinggan po natin or ibabahagi ko sa inyo yung ilan sa mga sagot ng ating mga kababayan dun sa ating katanungan sa Facebook page natin kung ano naman yung kanilang mga skills na natutunan dito sa Australia sa nagdaang taon. So, kung kayo po ay mga matagal na dito sa Australia or mga nakaisang taon na, ano ba yung mga nakuha ninyo o mga napulot ninyo, yung mga nakasanayan ninyo ngayon? At ito unahin natin kay Miss Benji de Obago. Magandang morning kay Miss Benji. Lagi din ito. Very active ito sa ating social media. No? Sabi niya, from theory to experience, PR skills and the nuances of the language. So, yan ang kanyang mga natutunan ano, sa Australia. So, marami nga, no? Kahit tayo pagdating pa lang natin yung kaibahan ng mga salita nila, yung mga slangs nila. So, madalas napipick up din natin o kaya naman ay nakukumpara natin yung iba't iba nilang mga ginagamit sa pagko-communicate. Ayon naman kay Ritz de Guzman, cooking skills. Yan, madalas daw kasi si mama or si brother niya nagluluto sa bahay. Kaya ngayon dito, nakakuha siya ng bagong skills. So maganda yan, ano? Natutong magluto. Sana all. At sabi naman ni Ramphel Huggins, the skill of making countless Australian men and women experience how it is like to be building our inclusive community with a trans woman through arts, culture, and innovation. The highest skill of fitting in. Uy, napaka-meaningful naman nito, Ramphel Huggins. And thank you so much for sharing that, ha? Sabi naman ni Aira Healy, natutunan niya ang sales at mag-volunteer sa shop. Uy, oo, ito, napaka-importante nito, ha, yung pag-volunteer. Lalo na this season, throughout the holidays, Christmas, New Year, maraming nangangailangan ng volunteers. Maraming mga organisasyon ang nagwe-welcome ano, ng extra hours ninyo kung meron man kayo, kung hindi kayo busy or kung wala kayong gagawin or napuwersa kayong mag-leave sa inyong mga trabaho, maraming tumatanggap ng mga volunteers. And dito po sa Australia, yung mga volunteering, yung mga experiences nyo, nagagamit din yan, ilalagay nyo rin yan, idadagdag sa inyong mga portfolio. Nakaka-enhance din yan po ng inyong mga kakayahan. Kaya maganda ang mga volunteering. So thank you sa iyo sa pag-share niya na Ira Healy. At ayon naman kay Bobby Sierra, sabi niya, DIY sa construction, pati cooking, natutunan daw niya. And I also learned to be honest and fair to others. Uy, magandang learning ito for this year. Being fair and honest. And hindi naman sa sinasabi natin na hindi ka honest and fair ng mga nagdaan. Siguro mas nakita mo ano, yung value nito. With DIY and construction and cooking. Ang dami niyang hakot for taong 2025. Sana hanggang 2026 ano, marami pang mga skills. Sabi naman ni Pen Tirados Blanco, mechanical fitter at hindi pwede ang pwede na. Kailangan may mataas ang quality ng gawain. Uy, magandang ano, magandang skills to na mas nagiging keen tayo, mas nagiging parang tumataas ano yung mga standards natin sa mga ginagawa natin. So thank you for sharing that, Pen Blanco. Sabi naman ni ano no ni Rachel De La Torre Aitken, ang kanyang natutunan ngayong taon ay making wedding dress and alteration. Uy, magandang skill to. Alam mo, ang dami-dami kong mga kakilala kahit ako no personally, pag halimbawa mahilig yan umattend ng mga event or may mga maraming mga damit na binibili tapos hindi kasha, lalo na yung built natin dito sa Australia, iba dun sa mga Asian clothes or sa mga shops na binibilhan natin. So, laging hinahanap yung mga marunong mag-alter. And plus points, kung marunong ka ng manahe or natututo ka ng gumamit ng sewing machine, makakatipid ka talaga kasi minsan medyo pricey din ano. At sabi pa ni Rachel, ano, nakagawa na rin siya ng wedding dress. Uy, good on niya, sabi nga natin. And sabi naman ni Dan Kenneth Arukan, natuto ko mag-detail at mag-machine polish ng kotse. Wow, ang sarap matuto ng mga ganitong bagay na kung iisipin mo, kung ibabayad mo siya sa mga shops, eh talagang medyo ano no, mapapamahal ka or magagastosan ka. Pero kapag natutunan mo to and tingin mo okay naman yung kalidad, yung standard, eh makakatipid-tipid talaga, lalo yung mga DIY sa bahay, hindi ba? Sabi naman ni Johnny Medina, ito, iba-ibang volunteer jobs, charitable or non-charitable jobs. So yan din yung sinabi natin kanina, no, very helpful yung pagbo-volunteer. Sabi naman ni Edwin Lasaka, nursing skills. Oh, yan ang mga ano, mga kababayan natin na nasa healthcare industry. So siguro nakatapos na siya ng isang kurso at ito na yung bago niyang natutunan sa taong 2025, a nursing skill. At sabi naman ni Joey Hidalgo, increased EQ since we work with diverse backgrounds and embrace the multicultural heritage of everyone. Uy, masarap naman mapakinggan ito na yung EQ, no, yung pagkikisama mo, yung kung paano ka makitungo sa ibang tao, lalo-lalo na, ito nga sabi niya, no, multicultural na yung mga pinapakisamahan mo. Hindi na lang kapwa Pilipino o yung mga Aussie, iba't iba din yung kanilang mga ugali, mga karakter. So matututo kang mag-adjust at malaking improvement din yon ng ating mga karakter. So kayo ba mga kababayan ay marami ding mga natutunan, mga bibit-bitin from 2025, ibahagi niyo yan sa amin dito sa SBS Filipino. At iiwan din natin ang katanungan para sa inyo sa mga susunod natin na mga taon, ano. So for 2026, ano yung mga or for 2025, ano ba yung mga first time ninyong nagawa etong taon na to? Kasi minsan mas nagiging meaningful ang taon, nagiging memorable siya kapag marami kang nagawa na unang beses, hindi ba? Katulad halimbawa, first time kong naka-travel sa Queensland ng 2025, kaya naman tumatak sa akin ang taong ito. Kayo ba, ano ang mga first time ninyong nagawa this 2025? And we're hoping na by 2026, madagdagan pa yan at marami kayong mga ma-experience at ma-explore sa mga susunod na taon. So, ibahagi niyo yan sa amin dito sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.